Gib leer avat radio te. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Suun 2022 ýylyň 23 fevraly hepdeniň çarşynda güni. Suunki programamyzda Türkmenistanda ilki prezident saýlawlaryna dalaşgärleri hasaba almak işleri tamamlandy. Türkmen baş diplomaty Moskwada özünün Russiýa kärdesi bilen duşuşdy. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün käzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanda 10-nji martda ýylan edilen ilki prezident saýlawlaryna dalaşgärleri hasaba almak işleri tamamlandy. Saýlawlary we talaş alyşyklary geçirmek baradaky merkezi topar umumy hasapda 9 Yurdun her bir siyasi partiýasyndan 3 kandidaty we teklipçi toparlarynyň hödürlen 6 dalaşgärini hasaba aldy diýip hökümetçi ýarym resmi internet nesere habar berdi. Prezidentligi dalaşýan prezidentiň ogly vitse-premier Serdar Berdimuhammedowdan beýleki dalaşgärleriň atlary yurdun siýasy durmuşynda häzire çelinýän isdilmändi. Yerli tinçler olorun rejimi ygrarly adamlardygyny we hakyky bäsdesligi döredip bilmejekdiklerini billeýärler. 10-nji fevralda köpler üçin garasylmadyk ýagdaýda ýylan edilen ilki prezidentlik saýlawlarynda soňky döwür tiýasy basgynçylyklarından uly tezlik bilen ýokary çykarylan Kiçi Berdimuhammedowyň aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Şu wagtda çelini dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda geçirilen hiç bir saýlaw awraýly halkara tinçler tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmandy. Şol bir wagtda daşary ýurtlardaky türkmenler hem saýlawlara gatnaşmak isleginiň ýylan edýärler. Daşary ýurtlardan özlerini dalaşgar hukmunda hudurlanlar Türkmenistanda prezidentlik wezipesiniň atadan ogula geçmegine günüden günü ýol açýan häzirki saýlaw kampaniýasynda nägileligini bildirýärler we agyr siýasy ykdysady krizisdäki ýurdun geljekki 7 ýyl üçin täze ýol wasasyny taýlamaga alternatiwa ýol berilmegini talap edýärler. Ukrainadaky krizisi diplomatik yollary bilen çözmek ähtimallyklary Moskwanyň soňky agressiw hereketlerinden soň Amerika prezidenti Joe Biden bilen Rus lideri Vladimir Putinin arasyndaky mümkin summitin gün tertibinden aýrylandygyny ýylan etmeginden soň hasam peteldi. AK taýmyň medeniýet wekili Jen Psaki 20-nji fevralda eden çykysynda Putinin Ukrainanyň ikisi protest tebitini garaşdyrylygyny ikrar edip, ol ýere goşun ýibermek baradaky kararyndan soň iki lideriň arasyndaky teklip edilen gepleşikleriň gün tertibinden aýrylandygyny aýtdy. Psaki iki lideriň arasyndaky duşuk mümkinçiliklerinin doly ardyn aýrylmaýandygyny, emma Bidenin Rus prezidenti bilen diňe Russiýanyň Ukrainadaky goşununy ýyza çekip, dartgynlyklary gowşudandan soň görüşjekdigini aýtdy. Mundan bir näçe taýat ozal Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken şu hepde Rus daşary işleri ministri Sergey Lavrov bilen planlaşdyrylan duşugyny ýatyrýandygyny mälim etdi. Ukraina 23-nji fevralda 18-60 ýaş aralygyndaky ätiýasda karwlaryny bir ýyl möhlet bilen gullugy çagyryp başlady. Prezident Volodymyr Zelensky bu wagtdaky karary Ukrainanyň Russiýanyň doly derejeli hüjüme geçmek wagtdaky howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýan döwri kabul etdi. Zelensky 20-nji fevralda eden çykysynda ätiýasda karwlary gullugy çagyrýandygyny, emma häzirlikçi goşunlaryň umumy mobilizasiýasyny geçirmegi göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Biz Ukrainanyň armiýasynyň ýagdaýlaryň islendik ugry boýunça özgürmegini taýýarlygyny güýçlendirmeli diýip Zelensky milli telewizionda aýtdy. Ol häzirki krizisi henüz hem diplomatik çözüm gözleýändigini, emma Ukrainanyň Russiýa hiç bir territoriýasyny bermejekdigini bellädi. Dünyanın global energi podoğunda metan sızmalarının meçverinin hakiki muqtari resmi derecede görküzülen sahanlardan has köp deyip Halkari Energi Agentliği habar veriyar. Onun sonku global metan trekeri yıllık hasabıtında energi sektorundaki metan sızmalarının hükümetlerin hüdürülen sahanlarından tas 70% yukurduğu aydilyar. Bellesek iň ýönüki uglevodorod hemde tebiýi gazyň esasy düzümi bolup durýan metan kömür turşy gazyna garanda hem has güýçli parnik ýyldyzhana gazy hasaplanýar. Ökdetadi girdecileri etatan nevit qatı udasına dayanyan ve öz çagindaki qaz gorularının muqtarı boyunca dünyada ilkinci orunların birini iyileyen Türkmenistan, huva göyverilen ziyanlı qazlara baha kancuğa apkar volmaqda tanqitlenyar. Azatlan mundan ozol hem Bloomberg nesirine talgalanıp haber verisiyali, Türkmenistan planetanı qızdırayan metan qazının sıdırmağın möçveri boyunca dünyada iyin yukarı derecelerin birini iyileyar ve bu varada ulu alada bildirilyar. Bu ağırlıkta su ayın ortasında Türkmen hakimiyetleri geçen yıl yurdun karasılığının 30 yılının devamındaki rekord derecede TV gazın çıkarlandığını haber verdi.